بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا biz keçən dərsdə İmam Zəhəb rəhməhullahın Böyük Günahlar kitabından 72-ci böyük günahı oxudu. 72-ci böyük günahda İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur: heyvanın üzünə damğa basmaq. 72-ci böyük günah heyvanın üzünə damğa basmaq böyük günah idi. Bundan sonra 73-cü böyük günahda Zəhəb rəhməhullah buyurur: əl-qimar, qumar oynamaq. Bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur: innəməl xəmru vəl meysiru vəl ənsəb vəl əzləm ricsun min əməli şeytan fəctənibu ləəlləkum tuflihun. Allah ta'ala buyurur: innəməl xəmru, yəni içki, insanın ağlını başından aparan, yəni spirtli içkilər, vəl meysir, həmçin qumar, vəl ənsəb, bütlər, vəl əzləm, fal oxları, yəni fala baxmaq üçün istifadə edilən hər bir şey bunun tərkibindədir. Bunlar haqqında Allah təala buyurur: ricsun, ricsun nəcisdir. Ondan sonra Allah buyurur: min əməli şeytan, nəcisdir və şeytanın əməlindəndir. Ayənin davamında buyurur Allah təala: fəctənibu, bunlardan çəkinin, ləəlləkum tuflihun, bəlkə nicat tapasınız, yəni çəkinsəniz bəlkə nicat tapasınız. Sonra buyurur: innəmə yuridu şeytanu ən yuqə beynəkumul ədəvətə vəl bəğdə fil xəmr vəl meysir və yəsuddə ən zikrilləh və anis saləh fəhəl əntum muntəhun. Həqiqətən şeytan istəyir ki, sizin aranızda düşmənçilik və kin küdurət salsın qumarın və içkinin yolu ilə. Şeytan qumardan və içkidən istifadə edərək insanların arasına kin-küdurə, düşmənçilik salır. Və yəsuddəkum ən zikrilləh və ən salə, həmçinin sizi Allahın zikrindən və namazdan kənar etsin. Subhanallah, baxın, qumar və içki insanı müsəlmanlar arasına kin-küdurə salır, düşmənçilik salır. Onları namazdan və Allahın zikrindən qoyur. Sonunda Allah təala buyurur: fəhəl əntum muntəhun, siz bundan əl çəkməzmisiniz? Necə ki, sahabələrdən rəvayət olunur, bu ayədən sonra, təbii ki, burada içki qeyd olunub həmçinin, bu ayədən sonra bütün sahabələr özlərində olan içki boşqalarını Mədinənin küçələrinə atdılar və hamısı deyirlər: intəheynə, intəheynə, qurtardıq, qurtardıq, yəni əl çəkdik bundan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin ədəbləri, əxlaqı belə idi. Allah təala bir şey haram buyurduğunu bilən kimi həmən ondan əl çəkərdilər. Ondan çəkinərdilər. Gözləməzdilər ki, əlim dəyini qutarım, sonra ehtiyacım var və s. yox. İntəheynə, intəheynə, qurtardıq, əl çəkdik. Məidə surəsinin 90-91-ci ayələri idi bu ayələr. Və həmçinin qumar oynamaq bundan başqa bir çox günahları özündə əhatə edir, özündə cəmləşdirir. Bunlardan biri də və ən böyüklərindən biri öz başqasının malını batilcəsinə yeməkdir. Qumar oynayan kəs özgəsinin malını batilcəsinə öz əlində cəm etməyə çalışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur: mən qalini sahibihi fəal uqamiruk fəl yetəsaddaq. Buxarı Müslümin rəvayət etdiyi bu hədisdə buyurulur: sizlərdən kim yoldaşına, dostuna desə ki, gəl qumar oynayaq, sadaqa versin. Təkcə oynayaq sözü ilə, oynasa demir. Əgər desə ki, qumar oynayaq, sadaqa versin. Yəni, etdiyi günaha kəffarı olaraq. Təkcə qumar oynayaq sözünə kəffarı olaraq. Buyurur Zəhəb rəhməhullah: وَذَا كَانَ مُجَرَدِ الْقَوْلِ مَعْصِيَةٍ mucibətun lissadaqa əl-mükəffərə fəməzannukə bilfəy. Əgər təhcə bu söz, yəni oynayaq sözü onu kəffarə edir ki, onu siləcək sadaqaya ehtiyacı varsa, sadaqanın vacib etdisə, onu oynamağın özü görün nə qədər böyük günahdır. Yetmiş dördüncü böyük günah olaraq buyurur Zəhəb rəhməhullah Əl-ilhədi fil-həram Həramda, yəni haram haradır? Məscid-i-həram Yəni Məkkə məscidində və Məkkə məscidinin ətrafında olan haram torpaqlarda Əl-ilhədi fil-həram Yəni zülümkarlığa, düşmənçiliyə haram torpaqlarında meyl etmək Bu yerdə, yəni haram torpaqlarında edilən günahın əzəməti haqqında Allah subhanahu wa ta'ala Həcc surəsinin 25-ci ayəsində buyurur وَالْمَسْجِدِ حَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْآكِفِينَ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ إِلْحَادٍ بِذُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ İnsanlara qiblə etdiyimiz haramda yani Kəbə olan məsciddə, məscid-i haramda istərsə oranın yerli əhalisi, istərsə kənardan gəlmələr, kim zülümkarlığa meyl edərsə, yəni zülümkarlıq edərsə, biz ona şiddətli əzab dadırarıq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyd bin Ömer'in rəvayət etdiyi hədisdə buyurur, قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة ويصوم رمضان ويؤتي الزكاة ويؤتي زكاة ماله يحتسبه ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها في أمر صلى الله عليه وسلم يقول وكسلر كي Allahın övliyalarıdırlar, onlar namaz qılarlar. Ramazanda oruç tutarlar və mallarının zəkatını verərlər. Həmçinin böyük günahlardan çəkinərlər. Allah Taalanın haram etdiyi, qadağın buyurduğu böyük günahlardan çəkinərlər. Ətrafında olan səhabələrdən biri soruşdu. Mən kəbəyir, ya Rasulullah, ey Allahın Rəsulu, böyük günahlar nədir? Cavab olaraq Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Hunne tis'a. Onlar 9-dur. Yəni böyük günahlar 9-dur. Və sonra saymağa başladı bu 9 günahı. Əş-şirku billah. Allaha ortaq şərik tutmaq. Və qatlu mu'min bi ğeyri haqq. Mömini haqsız yerə öldürmək. Və şəhr. Sehirbazlıq etmək. Və firar yevmi zəhd. Düşmən qabağından qaçmaq, düşmənin qarşısından qaçmaq. Və əklü məl yetim, yetimin malını yemək. Və əklü ribə, faiz sələm yemək, riba yemək. Və qəzbül mühsənət, günahsız mömin qadınlara, möminə qadınlara böhtan atmaq. Yəni onları zinakarlıqla suçlamaq, onlara zinakarlıqda böhtan atmaq. Və uququl valideyn, valideynlərə əziyyət etmək, valideynləri incitmək. İstihlalu beytil haram qiblətəkum qibləniz olan haram evini haram evində günahları etməyi halal bilmək və yaxud da orada günahlar etmək mə min rəculin yəmud ləm yə'məl həuləyi kəbəyir və yuqimu s-salə və yusul zəkə illə kənə mə'an nəbiyyin fi dəri əvvabihə məsari'u min zəhəb Əgər kim bu 9 böyük günahı tərk edərsə, yəni onlara əməl etməzsə və həmçinin namaz qılarsa, zəkat verərsə, o qapıları qızıldan olan, qapının layları, tayları qızıldan olan cənnətlərdə peyğəmbərlərlə bərabər olar. Bu hədisdə neçə böyük günah qeyd olundu? 9, olanın sonuncu qeyd etdik. Yox. Kəbədə, yəni məsələ haramda zülümkarlıq etmək. Yəni kim bu 9 günahdan çəkinərsə, onlar qiyamət günü peyğəmbərlərlə bərabər cənnətlərdə olar, hansı ki o cənnətlərin qapları qızıldandır. Və ani nəbi sallallahu aleyhi səlləm qal in əbdən nəs aləllahi mən qatələ fil həram əv qutlə qeyrə qatili əv qatələ bizuhulin cəhiliyyə. Hədisdə buyurulur, Peyğəmbər sən buyurub, Allaha qarşı ən düşmən olan kəs o kəsdir ki, haramda, yəni məsələ haramda və yaxud da haram torpaqlarında öldürüb, yəni qəst olunur müsəlman kəsi. Həmçinin ümumən düşmənə belə bu yerdə hücum etmək olmaz, lakin düşmən hücum edərsə, o zaman qorunmaq icazəlidir. Əv qatilə qeyrə qatilihi və yaxud da onu öldürməyən kəsi öldürüb, yəni onu öldürmək istəməyən kəsi öldürüb. Əv qatilə bizuhulü cəhiliyyə və yaxud da cahillərin üslubundan istifadə edərək öldürüb. Yəni, ümumiyyətlə, hər üçü, günahların sayılmış günahların hər üçü haram torpağında başqasını öldürməyə aiddir. Və başqasını günahsız yerə öldürmək də zülmkarlıqdır. Necə ki, bu hədis də mövzumuza dəlalət edir. 74-cü böyük günah haqqında mövzunun başlığını İmam Zəhəb Rəhmanlar buyurmuşdur. Haram torpağında, haramda və yaxud da məsələ haramda zülmkarlıq etmək, zülmə meyil etmək. Müfar Rəhmanların rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur. Əbğadun nəs ilallahi sələfə. Allahın nifrət etdiyi, Allahın buğd etdiyi, xoşuna gəlməyən insanlar üçdür. Və sonra qəyəməsən bu üç kəsi qeyd edir. Əl-mülhid fil həram, haramda həddini aşan, zülümkarlığa meyl edən. Və mütəqi fil İsləm, sünnə fil cəhiliyyə, İslamda cahillik əməllərini edən. Və mütəlib dəmi imrin bi qeyri haqq bühürə qəddəm. Həmçinin haqsız yerə başqasının qanını axtmaq üçün iddia irəli sürən. Bu üç kəs haqqında Peyğəmbər sən buyurur, onlar Allahın ən nifrət etdiyi, ən xoşuna gəlməyən insanlardır. 75-ci sonuncu günah olaraq İmam Zəhəbi buyurur, Tərikil cümə yusalli vəhdə. Cümə namazını tərk edən, tək namaz qılmaq üçün cümə namazını tərk edən insan. Buyurur rəhməhullah, an İbn-i Məs'ud radiyallahu anhu, ənən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləm qal, li qəvmin yətəxəlləfunə anil cümə, ləqad həməmtə ən əmurə rəculən, yusalli bin nəs, thumma əhrəqə alə rəclin yətəxəlləf anil cüm'əti bi buyutihim, əxrəcəhu Müslim. İmam Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə buyurulur, Peyğəmbər sələm buyurur ki, mən istədim ki, cümə namazını tərk edən insanların evlərini yandırmaq üçün yerimə namaz qılmaq üçün birini təyin edeyim, sonra isə gedeyim onların evlərini yandırım. Bu mənalı hədis həm cəmaat namazını tərk edənlər, həm də cümə namazını tərk edənlər haqqında varid olmuşdur. Buyurur Peyğəmbər Əsələm, artıq istədim ki, yerimə başqasını təyin edeyim. Yəni, bir kəs insanlarla namaz qılsın. Və kimlər həmin cümə namazına gəlmirsə, gedim onların evlərini yandırın. Və qalə sallallahu aleyhi ve səlləm, Ləyəntihənnə əqvamun ən vəd'ihim əl-cümə əv ləyəxtimənnə Allahı alə qulubihim thumma ləyəkununə min qafilin. Rəvah Müslim. İmam Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve buyurur, ya o insanlar, o kəslər ki, cümə namazı tərk edirlər, onlar bu əməllərini tərk etməzdilər, yəni bu cümə namazı tərk etmələrini tərk etmədilər, ya da Allah Subhanahu taala onların qəlblərini möhürləyər və ondan bundan sonra onlar qafillərdən olarlar. Başqa bir hədisdə isə hani Əbil Cəd Əd-Damari ən Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qal mən tərəkə sələtə cümə'in təhavunən təbəəlləhə alə qalbih əxrəcəhu Əbu Davud. İmam Əbu Davudun sahih isnadla rəvayət etdiyi Şeyh Albani Həsən buyurduq bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim 3 dəfə cümə namazını cəhlənkarlıqdan, yəni səbəbsiz yerə tərk edərsə, Allah Taala onun qəlbini möhürləyər. Şeyh Albani sahih buyurduğu başqa bir hədisdə isə buyurulur, Rəvahil cümə vacibunu alə kulli mühtəlim. Cümə namazına getmək hər bir həddi buluğa çatmış insana, yəni hər bir həddi buluğa çatmış kişiyə vacibdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə buyurulur, Mən tərəkə sələfə cümə'in mütəvaliyyən min qeyri uzrin təbəəlləhu alə qalbi. Kim cümə ardıcıl olaraq üç cümə namazını səhlənkarlıqla heç bir üzürsüz, heç bir səbəbsiz tərk edərsə, Allah onun qəlbini möhürləyər. Və bu mənalı hədislər çoxdur. Evet. 76-cı böyük günah olaraq İmam Zəhəbi rəhməhullah buyurur, Mən cəssə aləl-müslimin və dəllə alə əvratihim. Kim müsəlmanlar haqqında cəsusluq edərsə və onların övrətlərinə, yəni gizlin işlərinə başqalarını dəlalət edərsə, yönəldərsə onlar haqqında, onların etdikləri günah haqqında. Buyurur rəhməhullah, Filbəb hədif Hatib İbn Əbi Vəltə ən Ömər radiyallahu anhu əradə qatluhu bimə fəəl fəmənəəhu ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləm min qatlihi likəvnihi şəhidəl bədir. Yəni bu qeyd olmuş böyük günahı Hatib radiyallahu anhu etdiyinə görə Ömər radiyallahu anhu onun boynunu vurmaq istəmişdi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Hatib radiyallahu anhunun Bədir döyüşündə iştirak etdiyinə görə buna mani oldu. Yəni, Ömər Ədəlahunun bu, onun boynunu vurmasına mani oldu. Ondan sonra buyurur rəhməhullah, Deyin tərəttəbə alə cəssihi və hunnə aləl-İsləm və əhlihi və qatli muslimin və səbiyin və əsirin və nəhbin əv şeyun min zəlik və həzə mimmə yəşə fil ardı fəsədə və əhləkə hərs və nəsil və təəyyənə qatlu. Və əgər insanın etdiyi cəsusluğun, yəni o söz gəzdirmənin, onu bunu pusub insanlara yaymağın üzərində, yəni onun etdiyi bu böyük günahın üzərində İslama və yaxud da İslam əhlinə, müsəlmanlara zərər toxunarsa, zərər törənərsə və yaxud da müsəlmanların öldürülməsinə səbəb olarsa və yaxud da müsəlmanların əsir düşməsinə və yaxud da alçaldılmasına səbəb olarsa bu daha şiddətlidir və o insan yer üzündə fəsad törədənlərdəndir. Yer üzündə fəsad törədənlərdəndir və bilir ki, ayə ilə kim yer üzərində fəsad törədərsə artıq onun öldürülməsi vacib olur. Və haqq aleyhil əzəb nəsəlullah əfiyyə və həmçinin ona əzab verilməsi vacib olur. Həmçinin kim bu əməli, onun bu əməlinin üzərində sadalanmış, yəni fəsadlar yəni olarsa, yığılarsa, bu zaman ona əzab verilməsi də vacib olur. Və biddarurati yudri kulli diyəcəsin ənnən nəmimətə ilə kənət kəbəir fənnəmimətül Cəsus əkbər və əzəm. Və buyurur rəhməhullah, hər bir kəs, hər bir ağıl sahibi bunu bilir ki, əgər nəmimə etmək, yəni söz gəzdirmək böyük günahdırsa, cəsusluqla söz gəzdirmək bundan daha şiddətlidir. Yəni, əgər insan başqalarının arasında söz gəzdirirsə, bu böyük günahdır. Və bunun haqqında bundan öncə danışmışıq. Bu böyük günahı cəsusluq etməklə edirsə, yəni onun bunu gizlindən pusmaqla və s. edirsə, bu daha böyük günahdır. Həmçinin hədisi bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o kəs ki, göyərçin saxlayır və sonra göyərçinlərini toplamaq, yığmaq üçün onun bunun damına qalxır, onun bunun pəncərəsindən içərini görür, o kəs haqqında buyurmuşdur, şeytan yətlə, şeytanə, şeytandır, şeytanın arxasınca düşüb. Səbəb nədir? Çünki onun bunun evinin içini görür. Gizli olan əşyalarını görür. Gizlində saxlamaq istədiyi əməllərini görür. Ona görə Peyğəmbər sallallahu onun haqqında buyurmuşdur, şeytan şeytanın arxasınca düşüb. Bu insan özü kimsə pusmaq istəmirdi. Kimsə izləmək, kimsə cəsusluq etmək istəmirdi. Lakin kimsə əgər özü cəsusluğu qəsd edirsə, niyyəti cəsusluqsa, onun günahı, baxın, nə qədər böyükdür. ...76 böyük günahı qeyd etdikdən sonra İmam Zəhəb rəhməhullah 77-ci böyük günah olaraq buyurur, cəmi limə yəhtəmil ənnəhu minəl kəbəyir, böyük günah olması ehtimal olunan mövzular. Yəni 76 böyük günahın bir-bir adlarını qeyd edir. Lakin sonra 77-ci böyük günahın altında müxtəlif hədisləri toplayıb rəhməhullah, hansı ki, bu hədislərdə qeyd olunan məsələlərin hər biri böyük günah ola bilər və təxminən bu başlıq altında 20-dən çox yəni günaha toxunur. Ənəs radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur, Lə yu'minu əhədukum həttə yuhibbə li əxihi mə yuhibbu li nəfsihi. Sizlərdən biri kamil iman sahibi olmaz, özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəyənə qədər. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Yəni deyirik, bu başlıq altında qeyd olunan hədislər ola bilsin ki, bəziləri böyük günah deyil. Lakin İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, onun böyük günah olması ehtimal olunan hədislərdir. Birinci hansını qeyd etdi? Özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməyən kamil iman sahibi olmasından. Böyük günahın tərifinə biz ilk dərsimizdə toxunmuşduq. Böyük günah hansı günahlardır? O günahlar ki, onlar barəsində əzab, cəhənnəm əzabı və yaxud da qəbr əzabı, həmçinin dünyada hədd, cəza yəni, lənət və s. gəlibsə, bu günahlar böyük günahlardır. Bu hədisdə isə qeyd olunur, o kamil iman sahibi olmaz. Allah aləm o böyük günaha daxildir, yoxsa yox. Həmçinin Ənəs radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəvayət edir, başqa bir hədisdə buyurur, Lə yu'min əhədukum həttə əkunə əhəbbə iləyhi min əhlihi vələdihi və nəfsihi və nəsi əcməin. Muttəfiqun aleyh. Buxarı Müslümin rəvayət edir, bu hədisdə buyurulur, sizlərdən biri kamil iman sahibi olmaz, mən ona, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, onun ailəsindən, övladlarından, özündən və bütün insanlardan daha sevimli olmayınca. Əgər kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi özündən, ailəsindən, övladlarından və bütün insanlardan çox sevməzsə, kamil iman sahibi olmaz hədisi Buxarı Müslim Ənəs radiyallahu anhdan rəvayət ediblər. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur, Lə yu'min əhədukum həttə yəkunə həvahu təbiən limə cəhtu bih. İsnaduhu sahih. Bu sahih hədisdə buyurulur, sizlərdən birinin ağlı, istəyi mənim gətirdiyimə, Peyğəmbər sən buyurur, mənim gətirdiyimə tabi olmayınca iman sahibi olmaz. Yəni, hər kəs öz istəyini, öz ağlını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyinə, yəni şəriətə tabi etməyincə iman sahibi olmaz deyə buyurur Peyğəmbər sallallahu. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisində isə buyurulur: "Vallahu la yu'minu men la ya'manu jarahu bawa'iqa." Buxarinin, Allah ona rəhmət etsin, Əbu Hüreyrədən rivayət etdiyi bu hədisdə buyurulur: "Qonşusuna əziyyət edən kəs iman gətirmiş olmaz." Yəni kamil iman sahibi olmaz. Və bu haqda biz bundan öncə danışmışdıq mövzuların içində qonşuya əziyyət etmək böyük günahlardan olduğu haqda. Və qalə sallallahu aleyhi ve səlləm: "Mən rəə minkum münkəran fəliğəyyirhu biyədih, fə illəm yəstətiq fəbilisənih, fə illəm yəstətiq fəbiqalbih, və zəlikə ədəful imən." Rəvahu Müslim. İmam Müslimin Əbu Səidli Xudridən rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər ona Allahın səlavatı və səlamı olsun buyurur: "Sizlərdən kim bir münkər, yəni pis əməl, pis iş gördüyü zaman görərsə, onu əli ilə dəyişsin. Əgər bacarmazsa, dili ilə dəyişsin. Əgər bacarmazsa, yəni dili ilə inkar etsin. Əgər bacarmazsa, qəlbi ilə inkar etsin." Və bu, imanın ən zəif nöqtəsidir, ən zəif yeridir. Necə ki, bəzi rivayətlərdə buyurulur, bundan sonra isə iman yoxdur. Əgər insan qəlbi ilə inkar etməzsə, bundan sonra iman yoxdur. Təbii ki, qəlb ilə inkar yoxdursa, əgər insan pis əməli görüb onu qəlbi ilə inkar etmirsə, artıq bu böyük günahlardandır və onun halal bilinməsi imanın olmamasına dəlalət edir. Abdullah ibn Məsuddan rəvayət olunan Abdullah ibn Məsudun rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur: "Fəmən cəhədəhum biyədih fəhvə mu'min, və mən cəhədəhum bilisəni fəhvə mu'min, və mən cəhədəhum biqalbi fəhvə mu'min, leysə vəra zəlikə minəl imən həbbəsi xardal." Kim əgər onunla, yəni münkərlə, pis əməllə, əli ilə döyüşərsə, o mümindir. Kim dili ilə döyüşərsə, yəni inkar edərsə, o mümindir. Kim qəlbi ilə inkar edərsə, o mümindir. Bundan sonra xardal dənəsi qədər belə iman yoxdur. Yəni, əgər qəlblə inkar yoxdursa, artıq xardal dənəsi qədər belə, yəni zərrə qədər belə iman yoxdur. Hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edib. Və fihi dəlilun alə ənnə mən ləm yunkir əl-məasi bi qalbih və lə yuvaddu zəvalihə fəinnəhu ədimul imən. Buyurur Zəhəb rəhməhullah, əgər kim böyük günahı gördükdən sonra onu qəlbi ilə inkar etməzsə və yaxud da onun itməsini, yəni yox olmasını istəməzsə, o insan iman sahibi deyil. Həqiqətən müsəlman ola bilməz ki, bir şeyin günah olduğunu bilsin və onun qalmağını istəsin. Və yaxud da onu qəlbi ilə də belə inkar etməsin. Və mən cəhədə və min cəhədil qalb ət-təvəccühü iləllahi tə'alə fi ən yəmhəqəl dat ilə və əhləhu əv ən yüslihəhum. Həmçin qəlblə cihad etməkdəndir ki, insan Allaha tərəf dönsün, Allahdan istəsin ki, Allah həmin pisliyi aradan götürsün, həmin pisliyi və o pis əməli edənləri islah etsin. Yəni, əgər kimsə bunu qəlbində belə istəmirsə, artıq o qəlbdə iman yoxdur. Ümmü Səlemə, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə rəvayət etdiyi hədisdə buyurur: "İnnehu yüstə'məl aleykum umara fəta'rifunə fətunkirun." Sizlərin üzərinə əmirlər, yəni hakimlər təyin olunacaqlar. Siz onları tanıyacaqsınız və onlara inkar edəcəksiniz. Yəni onların pis əməllərini görəcək və onlara inkar edəcəksiniz. Fəmən kərihə fəqəd bəri. Kim əgər ikrah edərsə, yəni sevməzsə, xoşlamazsa onun etdiyi bu pis əməli, artıq salamatdır. Artıq o, yəni uzaqdır. Və mən ənkara fəqəd səlim. Və kim dili ilə inkar edərsə, artıq yəni salamatdır. Yəni İslamdan çıxmaqdan salamatdır. Vələkin mən radiyə və təbə. Lakin o kəsdir ki, günah sahibi onun etdiyi bu günahla, yəni hakimin etdiyi bu günahla razıdır və onun ardınca gelir. Razıdır və ardınca gelir. Ən əsas məsələ nədir? Həmin böyük günaha razı qalmaq. Yəni, qəlb razılığı dəlalət edir ki, o insan İslama müxalif olan bir şeyi halal görür. Lakin insan qəlbi ilə inkar etdikdən sonra məcburiyyətdən tabi olursa, şək yoxdur ki, zərurət halında insan günah qazanmır. Etdiyi harama görə günah qazanmır. Hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edib. Və qıdmarrə Nəbi s.ə.v. bi qabreyn Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki qəbrin yanından keçdi. Fəqal innəhu yu'azibən. Və dedi ki, bu iki qəbirdə olanlara əzab verilir. Və mə yu'azibəni fil kəbirin. Onlara böyük bir şey üçün günah əzab verilmir. Bəl innəhu kəbir. Lakin həqiqətdə isə onların etdikləri böyük günahdır. Biz bu hədisin şərhində danışdığımız zaman qeyd etmişdik ki, yəni o günahı edənlərin gözündə, həmin qəbirdə yatanların gözündə kiçik idi. Yəni etdikləri əməl kiçik günah idi və yaxud kiçik bir şey idi. Lakin həqiqətdə isə onların etdikləri böyük günahdır. Əmmə əhəduhumə fəkənə lə yəstənzih və fi lafzin lə yəstətir min bəvlih. Onlardan birisi bayıra getdiyi zaman gizlənməzdi. Yəni, övrətini insanlardan gizlətməzdi və yaxud da üst başını silikdən gözləməzdi. Yəni, nəcasətdən üst başını gözləməzdi. Və əmməl əxir fəkənə yəmşi bin nəmimə. İkincisi isə nəmimə ilə məşğulu, yəni insanlar arasında söz gəzdirərdi. Bunların hər ikisi haqqında bundan öncəki mövzularda danışmışdıq. Və hər ikisi qəbir əzabını vacib edən əməllərdəndir. Vacib edən, qəbir əzabını vacib edən böyük günahlardandır. Ki verilsə, bu başlıq altında, 77-ci günah başlığı altında müxtəlif mövzular gəlir. Yəni, mövzular arasında heç bir əlaqə yoxdur. Mövzular arasında heç bir əlaqə yoxdur və bu da öncə qeyd etdiyimiz kimi bu başlıq altında İmam Zəhəb Rəhmullah çox mövzular, 20-dən çox mövzu toplayıb ki, hansı ki, hamısının böyük günah olmaq ehtimalı var. Və bəziləri həqiqətdə böyük günahdır və bəziləri Allah bilir onların böyük günah olub-olmadığını. İbn Ömər radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur. Qalən Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Mən əənə alə xüsumətin bi qeyri haqqin kənə fi səxətilləh həttə yənzə. Kim haqsız yerə mübahisəyə, xüsuməyə kömək edərsə, o, Allahın qəzəbi altında olar, hətta bu işi tərk edənə qədər. Xüsumə hakim qarşısında iki iddiaçının, yəni iddiaçı ilə kimə iddia olunursa onların arasında olan mübahisədir. İddia edənlə kimin üçün iddia olunursa hakim qarşısında, yəni onların münaqişəsi xüsumə adlanır. Kim əgər bu xüsuməyə haqsız yerə köməklik edərsə, yəni haqsız olana kömək edərsə, o Allahın qəzəbinə gələr, hətta bu işi tərk edənə qədər. Həmçinin buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Əl-məkru vəl-xadiyyətü finnər Hiləgərlik cəhənnəmdədir. Yəni, hiləgərlik edən cəhənnəm əhlidir. Hədisdə zəiflik var, lakin hədis bütün yolları ilə həsən dərəcəsinə çatır. Necə ki, bu hədisin bütün yolları ilə bərabər həsən olmasına bir çox hədis alimləri hökum vermişdir. Hədisi Əbu Hüreyrə və Ənəs, Allah olan hər ikisindən razı olsun, Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət etmişdir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Lə'anəllahu əl-muhill və muhillə." Allah halal edənə və halal edilənə, kimin üçün halal edilirsə ona hər ikisə lənət etsin. Bu böyük günah haqqında biz bundan öncə danışmışdıq. Yəni kim deyər halal edən və halal edilən nədir? Hə. Hə, arxada. Əhsən. Qadına 3 talaq verildikdən sonra onun əri onu 4-cü dəfə almağı bacarsın deyə, yəni ixtiyar şərtinə bilirsiniz, 3 talaqdan sonra qadın, ərinin həmin qadınla nikah etməsi haramdır, hətta 4-cü kişiyə, 4-cü, 2-ci ərə gedib qayıdana qədər. 2-ci ərə gedib qayıtdıqdan sonra qadın əri onunla, yəni öncəki əri onunla yenidən nikah gətə bilər, nikah bağlaya bilər. Və halal edən, və halal edilən burada, halal edən o kəsdir ki, həmin qadını alır, boşuyur o niyyətlə ki, öncəki ərinə halal olsun. Halal edilən də öncəki ərdir. Yəni, halal edən o kəsdir ki, qadını nikah edir və boşuyur o məqsədlə ki, öncəki ərinə halal olsun. Aydındır. Halal edilən öncəki əridir. Peyğəmbər sözən buyurur ki, əgər bu hiləgərliklə olarsa, niyyət hiləgərlik, yəni qadının öncəki ərinə halal olması üçün olarsa, bu zaman Peyğəmbər sözən olan hər ikisinə lənət etmişdir. Lakin əgər kimsə bu niyyət olmadan qadını alıb boşayarsa, o zaman öncəki ərinə o həmin qadınla nikah kəsmək yenidən halal olur. Və bu böyük günah haqqında biz bundan öncə geniş şəkildə danışmışdıq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə rivayət etdiyi başqa bir hədisdə buyurulur. Mən xabbə alə imrin zəvcətəhu əv məmlükəhu fəleysə minnə. Kim əgər bir kişinin qadınını və yaxud da onun qulunu qəlbində, yəni pis niyyətlə tutarsa, o bizdən deyil. Yəni başqasının zövcəsi haqqında və başqasının qulu haqqında pis niyyətlər fikirləşmək olmaz. Yəni onunla belə edərdin, belə edərdin və s. kimi. Və həm, yəni özgəsinin malına nəfis atmaq. Yəni, bunun başqa mənası başqasının nikahında olana və yaxud da başqasının malına, başqasının quluna nəfis atmaq. Böyük günahlardandır. Hədisi Abu Davud rəhməhullah rəvayət edib, Şeyx Alban isə onun sahih olduğunu buyurmuşdur. Və qalə sallallahu aleyhi səlləm Əl-iyyü vəl-həyə şübətən minəl iman vəl-bəzə vəl-cəfə şübətən minəl nifaq. Bu hədis haqqında biz bundan öncə danışmışdıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm bu hədisdə buyurur, həyə həmçinin az danışmaq imanın şöbələrindəndir. Fahiş kəlmələr, həmçinin çox danışmaq, boş-boş danışmaq nifadın şöbələrindəndir. Fahiş, yəni pis kəlmələr danışmaq, yəni söyüş və s. həmçinin boş-boş çox danışmaq nifadın şöbələrindəndir. Hədis haqqında bir neçə dərs öncə geniş şəkildə danışmışdıq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əl-həyə minəl iman وَالْاِيمَانِ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَى مِنَ الْجَفَى وَالْجَفَى فِي النَّارِ. Şeyx Albani sahih buyurduğu bu hədisdə buyurulur, həyə imandandır, iman isə cənnətdədir. Yəni sahibini cənnətə salar. Pis kəlmələr, fahiş kəlmələr isə boş danışıqdır, cəfədir. Və boş danışıq da sahibini cəhənnəmə salar. İbn Ömər radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rivayət etdiyi başqa bir hədisdə buyurulur. Mən mətə və leysə aleyhi imamu cəmaətin fə innə məvtuhu məvtətul cəhiliyyə. Əgər kim öldüyü zaman cəmaatın imamının cəmaatın imamına beyət etməzsə, onun ölümü cahil ölümü kimidir. Onun ölümü cahilin ölümü kimidir. Cəmaatın imamı dedikdə qəsd olunur ümumi rəhbər, ümumi hakim. Ona görə cəmaatın imamı qeyd olunur ki, o bütün cəmaatın imamıdır, bütün cəmaatın hakimidir. Lakin hər bu hədisdə həmçinin dəlalət var ki, 5 nəfər, 10 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfər toplaşıb özünə cəmaat etmək, özlərinə imam seçmək haramdır. İmam ümumi imamdır. Bütün cəmaatın imamıdır, bütün cəmaatın hakimidir. Əgər kim ondan kənara çıxarsa, özlərinə əmir seçərsə, hakim seçərsə, artıq onlar haram bir iş görmüş olarlar. Və onlar haqqında Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur, onlar bu halda ölərlərsə, cahil kimi ölmüş olarlar. Və bilirsiniz, cahil sözü iki mənada gəlir. Elimsiz mənada və həmçinin İslamda olmayan mənada. Necə ki, cahillik dövrü deyəndə qəsd olunur İslamdan öncəki dövr. Həmçinin cahil sözü ondan qəsd oluna bilər elimsiz insanlara. Müstəvrid İbn-i Şəddəd qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm mən əkələ bir müslimin əklətən əfəməhullah bihə əklətən minən nar yevmül qiyamə və mən əqamə bir müslimin məqamə səmətin əqamə Allahü yevmül qiyamə məqamən məqamə riyə və mən iqtəsəbə bir müslimin thümmə kəsəhullah thəubən minən nar yevmül qiyamə. Hədisdə zəiflik var. Ona görə yəni vaxtı çatmaq üçün zəif hədislərdən üstündən keçirik. Həmçinin Zəhb-i Rəhməllah buyurur Ən-Əbi Cəraş Ənəhu səmiyə Rasulullah s.ə.v. yəqul Mən həcərə əxuhu Mən həcərə əxahu sənətən fəhuva kəsəf qidəmi. Əgər kim qardaşını bir il danışdırmazsa, onu tərk edərsə, onun qanını axtmış kimidir. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət edib, Şeyx Albani sahih olduğunu buyurub. Həmçinin Şeyx Albaninin sahih buyurduğu İbni Ömər radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur Mən hələk şəfəətuhu dünə həddi min hüdudilləh fəqaddadallaha fi əmri. Kim əgər Allahın buyurduğu hədd hüdudlarda, yəni cəza məsələlərində şəfaətçilik edərsə, o artıq Allahın əmrinə qarşı çıxmış olar. Bizim bu haqda hədis var, bilirsiniz. O zaman ki, məxsumi qadın oğurluq etmişdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun əlini kəsmək hökmünü vermişdi, o zaman kim? Kim deyə şəfaçı kim idi? Usamə. Usamə radiyallahu anhu şəfaçilik etmək istədi. Yəni, daha doğrusu ona dedilər ki, sən şəfaçilik, səndən başqa bir kəs edə bilməz, çünki Peyğəmbər səmin sevdiyi insan idi. Və şəfaçilik etmək istədiyi zaman Peyğəmbər səmin qəzəbləndi, xütbə verdi və xütbəsində qeyd etdi ki, əgər Məhəmmədin qızı Fatimə, yəni Peyğəmbər səmin öz qızını işarə edir, Məhəmmədin qızı Fatimə oğurluq etsəydi, onun da əlini kəsərdi. Və sizdən öncəkilərin həlak olmasına səbəb o idi ki, onlardan izzətli, yəni şərəf sahibi biri oğurluq etdiyi zaman onu tərk edərdilər. Kimsəsiz biri etdiyi zaman ona həd kəsərdi, yəni cəza tədbiri görərdilər. Bu hədisdə qeyd olunur, kim Allahın hüdudlarında, yəni Allah-Talanın qoyduğu cəza tədbirlərində şəfaətçilik edərsə, Allahın əmrinə qarşı çıxmış olar. Və qalən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, İnnər rəculə leytikəlləm bi kəlmətin min səxətillə la yulqiləhə bələn yəhvi bihə fi cəhənnəm. Bu uzun hədisin bir hissəsidir. Bu Peyğəmbərəm bu hədisdə buyurur. Bir kişi danışır, danışdığına da nə danışdığına diqqət etmir. Allahın qəzəbinə gələn bir kəlmə danışır və danışdığına diqqət etmədən belə və həmin kəlmə onu cəhənnəmə salar. Həmin kəlmənin səbəbindən o cəhənnəmə atlar. Hədisin əvvəlində isə buyurulur. Və olsun ki, insan Allahın yəni razılığına razı qaldığı bir kəlməni heç özü diqqət etmədən belə danışar və o kəlmənin səbəbindən də cənnəti qazanar. Və qalən Nəbi sallallahu aleyhi ve səlləm İnnən rəculə leytikəlləm bi kəlimətin min rüdvanilləh mə yəzunnu ən təbluğə mə bəlləqət yəktubullahu ləhu bihə rüdvanuhu ilə yevmül qiyamə. Bilal İbni Həris radiyallahu anh Peyyambəsəndən rəvayət edib Şeyh Albaninin sahib buyurduğu bu hədisdə buyurulur, bir insan Allahın razı qaldığı bir kəlməni danışar. Lakin özü bilməz ki, onun bu kəlməsi bu dərəcədə yüksələr, bu həddə çatar. Və həmin kəlmə ilə Allah subhanahu taala ona öz ridvanını, öz razılığını vacib edər ta qiyamət gününə qədər. Və həmçinin bir kişi Allahın qəzəbinə gələn bir insandan bir kəlmə danışar. Bir insan Allahın qəzəbinə gələn bir kəlmə deyər. Heç bir özü də bilməz ki, zənn etməz ki, onun dediyi bu kəlmə bu qədər, yəni bu dərəcəyə yüksələ bilər. Yəni Allahın şiddəti bu qədər yüksələ bilər və onun danışdığı bu kəlmənin səbəbindən qiyamət gününə qədər ona Allahın qəzəbi vacib olar. Ən Bureydə qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lə təqulu il münafiqi seyyidun fə innəhu in yəku seyyidən fəqad əşqantum rabbəkum əzzə və cəl. Şeyh Albaninin sahib buyurduğu bu hədisdə buyurulur, münafiqlərə seyyid, yəni ağam deməyin. Hətta o ağa olsa belə artıq siz bu sözünüzlə Allahın qəzəbinə gəlmiş olarsınız. Və qalən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem Əyətül münafiq sələt. Peyğəmbər səsən buyurur, münafiqlərin əlaməti üçdür. İlə həddəsə kədəb. Danışdığı zaman yalan danışar. Və ilə vaədə əxləf. Vəd etdiyi zaman vədinə xilaf çıxar. Və ilə ətümün xan, əmanətə isə xəyanət edər. Hədisi Buxari və Müslim, Allah olan hər kəsə rəhmət etsin, rəvayət etmişlər. Buyurur Zəhəb Rəhməllah, xəyanət və yalan danışmaq haqqında bundan öncəki başlıqlarda, yəni bundan öncəki böyük günahlarda danışmışdır. Lakin vədə xilaf çıxmaq haqqında danışmamışdır və vədə xilaf çıxmağın da böyük günah olduğunu bu başlıq altında qeyd edir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur vədə xilaf çıxmaq haqqında Tövbə surəsinin 75-77-ci ayələrində və minhum mən əhəd Allah, onlardan bəziləri Allaha vəd vermişdi, əhd etmişdi, ləin ətənə min fadlihi lənusaddiqannə və lənəkunannə minəs salihin. Əgər Allah öz fəzilətindən, öz neymətindən bizə verərsə, biz onun zəkatını çıxardarıq, sadaqə edərik və salih insanlardan olarıq. Bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur, Fələmmə ətəhum, o zaman ki Allah təala verdi onlara istədiklərini, yəni öz fəzilətindən, öz nemətindən verdi, Fələmmə ətəhum min fadli bəxilu bih, onlar onu paxıllıq etdilər, xəsislik etdilər, və təvəllu və hum mu'ridun, və üz döndərdilər, yəni öz verdikləri vəddən üz döndərdilər. Sonrakı ayda Allah buyurur, fəəqibəhum nifəqan fi qulubihim ilə yevmi yəliqəvnə. Allah subhanahu taala onların qəlblərində nifaq etdi ta özünə rastlaşacaq günə qədər, yəni qiyamət gününə qədər. Bimə əxləfullahə mə vəduh və bimə kənu yəkribun. Ona görə ki, onlar Allaha verdikləri vədə xilaf çıxmışdılar və ona görə ki, yalan danışmışdılar. Yəni, onların yalan danışdığına görə və vədə xilaf çıxdıqlarına görə Allah subhanə və teala qiyamət gününə qədər onların qəlbinə nifaq saldı. Və necə ki, hədisdə qeyd olundu, vədə xilaf çıxmaq münafiqliyin əlamətlərindən biridir. Münafiqliyin 3 əlamətindən biridir. Necə ki, başqa bir hədisdə qeyd olunur, kimdə 4 əlamət, 4 sifət varsa, o xalis münafiqdir. Onların içində həmçinin qeyd olunur biri vədə xilaf çıxmaq. Ənzəd binə Ərqam mərfuən qal mən ləm yəxud min şəvaribi fəleysə minnə səhəv Tirmizi və qeyru. İmam Tirmizi rəhməhullahın rəvayət edib, Şeyx Albaniyə sahih buyurduğu bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim əgər bığlarını qısaltmazsa o bizdən deyil. kim əgər bığlarını qısaltmazsa, o bizdən deyil. Nəyə görə? Çünki bığlarını uzatmaq kimin əlamətidir? Məcusilərin. Məcusilərin, yəni bütpərəflərin əlamətlərindəndir. Hansı ki, çox təəssüflər ki, bəzi müsəlmanlar bu günləri onların yolunu gedirlər. Allahın Rəsulu bizə əmr edib saqqal uzadıb bığı qısaltmağı. Lakin bugün bəzi müsəlmanlara əmr olunanı tərk edib, onlara qadağan buyurulana əmr edirlər. Necə ki, başqa hədisdə buyurulur? Ən İbn Ömər radiyallahu anhümə Ənin Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal xaliful məcus. Peyğəmbər səsən bu hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhümə rəvayət olunan bu hədisdə buyurur, məcusilərə müxalif olun, onların əksinə olun. Və buyurur hədisin davamında وَفِرُّ أَلُّحَا وَأَحْقُ الشَّوَارِبِ Saqqalınızı uzadın, saqqalınızı tərk edin və bığlarınızı qısaldın. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edir. Başqa bir hədisdə buyurulur. Ən Əbi Əyyub el-Ənsari radiyallahu anhu səmiən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm yəqul mən fərraqa beynə validətin və valədihə fərraqallahu beynəhu və beynə əhibəih yəvmən qiyamə rəvahı İmam Əhməd və Tirmizi. İmam Əhmədin və Tirmizinin rəvayət edib Şeyh Albaninin sahib buyurduğu bu hədistə Əbu Əyyub Ənsari radiyallahu fəqəmməsindən buyurur, kim ana ilə balasını ayırarsa qiyamət günü Allah Teala onunla sevdiyi insanları bir-birindən ayırar. Kim ana ilə balasını ayırarsa Allah Teala qiyamət günü onunla sevdiyi insanları ayırsalar. Şeyx Abbad, Allah onu özünə itaətdə hiss etsin, bu hədsin şərhində buyurur, qiyamət günü onunla sevdiklərini yəni bir-birindən ayırar, yəni cənnətə qədər. Cənnətə daxil olana qədər. Lakin cənnətə daxil olduqdan sonra bu onlardan götürülər, əgər onlar cənnət əhli edirsə. Həmçinin Həfsəhullah buyurur, əgər övlad həddi-buluğa çatıbsa, artıq bu hökm hədisdə, yəni hədis həddi-buluğa çatmamış övladlara aiddir. Lakin həddi-buluğa çatarsa, o zaman müəyyən məqsədlərlə ayırmaq olar. Müəyyən məqsədlərlə ayırmaq olar, lakin hədis təvaf edir, həddi-buluğa çatmayan övladı valideynindən ayırmağa. Namazdan sonra inşallah mümkündür oturub davam etmək dərsi. Yəni kitabın bitməsinə çox az qalıb, təxminən çox olsa 10-15 dəqiqə vaxtımız alar. Ona görə indi bacağımız qədər oxuyaq və inşallah namazdan sonra kitab bitirmək üçün davam edərik. Burada namazdan sonra dərs var aşağıda. Həc var.
Rafailin dərsi var.
İnşallah 5-10 dəqiqəlik Rafaildən icazə alarıq Allahın izni ilə kitab bitirmək üçün. Buyurur Zəhəb rəhməhullah bundan sonra Ən Əmr bin Xaricə Ən Nəbi sallallahu aleyhi ve səlləm xətəbə ala naqatin fəsəmi'tuhu yəqul innallaha a'ta kullu zi haqqin haqqa bu hədisdə buyurulur Əmr bin Xaricənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm rəvat etdiyi hədisdə buyurulur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm dəvənin üzərindən xütbə verdi və dedi Allah Teala hər bir haqq sahibinin haqqını verib. Yəni, hər bir haqq sahibinin haqqı İslam dinində bəyan olunub. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurdu, Fələ vasiyyətə lil varis. Varislərə vəsiyyət olunmaz. Varislərə vəsiyyət olunmaz. Varis kimdir? İnsan öldükdən sonra onun malı kimlər arasında bölüşdürülməsini Allah Taala buyurubsa, onlar həmin ölən insanın varisləridir. Varisləridir. Və onların haqqı, varislərin haqqı miras yolu ilə, yəni onların mirası götürməklə onlara çatdırılır. Peyğəmbər buyurur, Allah Taala hər bir haqq sahibinin haqqını verib varisə, yəni varislərə vəsiyyət olunmaz. Yəni bu halda vəsiyyət etməklə başqalarının haqqını onlara vermiş olar. Və bu da böyük günahlardan olar. Kim əgər varislərinə vəsiyyət edərsə, malının müəyyən bir hissəsini başqalarının haqqını saxtalamış olar. Buna görə də vəsiyyət yalnız kimlər olur? Qeyri-varislərə. İnsan öz varislərinə vəsiyyət etməsi haramdır. Qeyri-varislərə vəsiyyət edə bilər. Ani Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal, İnnallaha yubğidu el-fəhşil bədi. İmam Tirmizinin rəvayət edib, Şeyh Albani sahib buyurduğu bu hədisdə buyurulur, Allah Teala fahiş kəlmələr danışan insanı nifrət edər, sevməz. Allah Teala fahiş kəlmələr, pis kəlmələr danışan insanı nifrət edər. Bu vaxtda bundan öncə danışmışdıq. Və qalə sallallahu aleyhi ve sellem bundan öncəki hədisdə Allah Teala buğd edər. Təbii ki, buğd sözünün Azərbaycan dilinə tərcüməsi nifrət sözünə daha yaxın gəlir. Və buğd Allah Teala'nın, buğd etmək Allah Teala'nın sifətlərindəndir. Buğd etmək Allah Teala'nın sifətlərindəndir və Allahın sifətləri hamısı kamil sifətlərdir. Və Allah Teala'nın buğd etməsi özünə layiq şəkildədir. Özünə layiq şəkildədir. Naqis sifət deyil. Əksinə Allahın bütün sifətləri kamil sifətdir. Allahın bütün sifətləri kamil sifətdir. Lakin məqam Allahın sifətləri mövzu olmadığına görə biz bu vaxta geniş danışmırıq. Lakin kiminsə kimsə elə başa düşməsin ki, Allah Taala'nın nifrət etməklikdə bu naqis bir sifətdir, naqislikdir. Bundan sonra hədisdə buyurulur, İnnə min şərrin nəs ində Allah mənzilətən yevməl qiyamə rəculun yufti ilə imraatihi və tufti iləyh thumə yünşəru sirrəhə. İmam Müslimin Əbu Səlim Xudridən rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, Allah yanında ən şər, ən pis insanlar, ən fəsadlı insanlar o kəslərdir ki, kişi öz qadına yaxınlaşsın, yəni cinsi əlaqə üçün və qadın öz kişinə və sonra bunu insanlar arasında yaysınlar. Yəni nə etdiklərini, yataqda nə etdiklərini və necə etdiklərini insanlara yaysınlar. O kəslər haqqında Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Allah yanında ən şər insanlardırlar. Əbu Davud rəhməhullahın Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan rəvayət edib Şeyh Albani sahib buyurduğu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Məl'unun mən ətə imraətən fi duburuhə. Qadına arxa səbildən, yəni arxa ifrazat yerindən yaxınlıq edən lənətlənmişdir. Qadına arxa ifrazat yerindən yaxınlaşan, yəni bu yerdən cima edən, cinsi əlaqə edən kəs lənətlənmişdir. Başqa bir hədisdə buyurulur. Lə yənzurullah ilə rəculin cəmə imratuhu fi dubruhə. Qiyamət günü qadına arxa səbildən yaxınlaşan kişiyə Allah Tala baxmaz, yəni onun üzünə baxmaz. Və bu da təbii ki, həmin insana cəza, əzab növüdür. Ən-Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem mən ətə həidən əv imraətən fi dubruhə او كاهنا تصدق فقد كفر او قال برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Əbu Davud və Tirmizi Allahın həqiqə rəhmət etsin rəvayət etdiyi və Şeyx Albani'nin sahih buyurduğu bu hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim əgər heyizli qadına, yəni aylıq xəstəliyində olan qadına qadınla cima edərsə və yaxud da qadına arxa səbildən cima edərsə, yaxınlıq edərsə və yaxud da sehirbaza gedib onun dediklərini təsdiqləyərsə, artıq küfr etmiş olar. Hədisin başqa ləfzində isə buyurulur, Məhəmmədə ona Allahın səlavatı və səlamı olsun nazil olana olandan uzaq olmuş olar. Yəni, İslam dinindən uzaq olmuş olar. Fikir verirsiniz, bu hədisdə iki mənalı küfür kəlməsi toplanmışdır. Təbii ki, bilirik qadına aylıq xəstəliyi zamanında yaxınlaşan və yaxud da qadına arxa səbirdən yaxınlaşan insan İslam dinindən çıxmır. Etdiyi əməl böyük günah olsa da İslam dinindən çıxmır. Lakin sehirbaza gedib onun dediyini təsdiq edən insan İslam dinindən çıxır. Ona görə bilirik ki, İslam dinində küfür sözü iki mənada işlənir. Birinci, İslamdan çıxaran küfür. İkincisi isə İslam dinindən çıxarmayan küfür. Yəni, böyük günah olan küfür. İslam dinindən çıxarmayan, yalnız böyük günah olan küfür. Və bu kəlmənin mənasını bilmədiklərinə görə bir çoxları bir çox məsələlərdə zəlalətə düşüblər. Və qalə nəbi sallallahu aleyhi ve səlləm لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. Abu Hurayra radiyallahu anhun rivayet etti, Peygamberin rivayet ettiği bu hadiste buyrulur. Eğer izin almadan kimse gelip seni görerse, yani evvel izinsiz dahil olarsa ve seni yani müeyyen hallarda qadına yaxınlıq etdiyin və s. hallarda görərsə və sən onu ona daş atıb onun gözü çıxsa, sən buna görə günah daşımırsan. Hədisdə hansı əməlin böyük günah olmağına dəlalət var? İzinsiz, icazəsiz başqasının evinə daxil olmaq. Başqa bir hədisdə buyurulur, Mən istələ fi beyti qəvmin bi qeyri iznihim həllə ləhum ən yəfqəu aynəh. Öncəki hədisi Buxarı Müslim rivayət etmişdi. İmam Müslim rivayət etdiyi hədisdə isə buyurulur, kim əgər birinin evinə izinsiz, icazəsiz daxil olarsa, artıq onun gözünün çıxarılması halal olur. Artıq onun gözünün çıxarılması halal olur, çünki onun gözləri ona haram olan, baxılması haram olan şeylərə icazəsiz baxır. Çünki hər bir kəsin evi övrətdir, gizli saxlanmalıdır. İcazəsiz onun kiminsə evinə daxil olmaq olmaz. Hətta evində gizli bir şey olmasa belə. Azanda duran aşağı. Ziyad bin Hüseyin ənəbi Əliyə ənəbin Əbbas radiyallahu anhümə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm İyyəkum vəl-qulub فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِغُلُوِّهِمْ اَوْ بِالْغُلُوِ. İbn Abbas radiyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edip Şeyh Albani sahih buyurduğu bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ne bade heddinizi aşasınız, guluv edesiniz. Guluv nedir? Heddini aşmak. Nə badə həddinizi aşasınız, sizdən öncəkilərin həlak olmasına səbəb onların həddlərini aşmaları idi. Allah subhanahu wa ta'ala Məidə surəsinin 77-ci ayəsində buyurur, Qul yə əhləl kitəb, de ki, ey kitab əhli, lə təqlu fi dinikum, dininizdə həddinizi aşmayın, qeyrəl haqq, haqsız yerə. Yəni, dininizdə haqsız yerə həddinizi aşmayın. وَلَا تَتَّبِعُ اَهْوَاءَ قَوْمٍ Və insanların ardınca, yəni insanların ağzının ardınca getməyin. فَقَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ Hansı ki onlar öncədən yollarını azmışdılar. وَأَدَلُّوا كَثِيرًا وَأَدَلُّوا كَثِيرًا Və həmçin çoxlarını azdırmışdılar. وَذَلُّوا اَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ Hak yoldan sapmışdılar. Yəni, hak yoldan sapmış, özləri azıb başqalarını azdıran insanların ardınca getməyin deyə Allah subhanət hala əmr edir kitab əhlinə. Və Quranda nazil olan ayələr bilirik, səbəb müəyyən şəxslər və yaxud da müəyyən qövmlər olsa da hökmü bütün hər bir kəs üçündür, bütün insanlar üçündür. Allah da buyurur, ey kitab əhli, dininizdə həddinizi aşmayın. Və qad əddə İbn-i Cəzim əl-qulləv fiddin minəl-kəbəyir. İbn-i Həzim, Allah ona rəhmət etsin, böyük İslam alimlərindəndir və zahiri məzhəbinin banilərindəndir. İbn-i Həzim rəhməhullah buyurur, dində həddini aşmaq böyük günahlardandır. Yəni, İbn-i Ömər radiyallahu anhümə, ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal, mən hülifə ləhu billəh fəl yərda. İbn-i Ömərin, Allah ona razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemlə rəvayət etdiyi bu hədisdə buyurulur, kimə Allaha and verilərsə, kimin üçün Allaha and verilərsə, o bununla razılaşsın. Yəni, o zaman ki, insana Allaha and verilir, onunla razılaşsın. O mən ləm yərda, fəleysə minallahi fi şey. Əgər kim razılaşmazsa, o Allah yanında bir şey deyil. Və yaxud da Allah yanında onun bir nəsibi olmaq, hədisi İbn-i Məcə rəhməhullah rəvayət edib, Şeyh Albani sahih olduğunu buyurmuşdur. İmam Müslimin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhından rəvayət etdiyi hədisə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur, kəfə bil mər'i ismən ən yudəyyə mən yəqud. İnsana günah olaraq kifayət edər ki, əli altında olanları, yəni hər zaman yedizdirdiyi insanları yedizdirməsin, onları tərk etsin, itirsin. Yəni insan öz ailəsini və yaxud da öz köləsini yedizdirməzsə, bu hədis onlara aiddir. İnsana böyük günah olaraq kifayətdir ki, öz əli altında olanları tərk etsin, yedizdirməsin. Başqa bir hədisdə buyurulur, kəfə bil mər'i itmən ən yuhəddisə bi kulli mə yəsmə. Əbu Hüreyrənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvət edib Şeyh Albani sahib buyurduğu bu hədisdə buyurulur, insana günah olaraq kifayət edər ki, hər bir eşitdiyini danışsın. İnsana günah olaraq kifayət edər ki, hər eşitdiyini danışsın. Bu mövzu haqqında biz bundan öncə geniş danışmışdıq. İnsanın hər etdiyi, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, insanın yalançı olmasına kifayət edər ki, o hər eşitdiyini danışsın. İnsanın hər etdiyini danışması onun yalançı olmasına, həmçinin böyük günah sahib olmasına kifayət edər. İnşallah dərsi namazdan sonra davam etdirək. Subhanəllahi və bihamdihi əşhədü ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.